Tai tada perinam į posėdžio darbotvarkę. Dėl posėdžio darbotvarkės Evelina Dabrovolska ir tada Jovita Neliupšienė. Prašau, Evelina.
Aš tai prašyčiau traukti vyriausybės išvadą dėl rinkimo kodekso, politinio organizacijų statymo ir taip pat administracinio nusižengimo kodekso jungtinė dėl trijų statymo.
Taip, sutartai traukiam 28 klausimų. Jovita.
Aš norėčiau paprašyti traukti dėl Lietuvos Respublikos komercijos atašė pareigybės skirimo.
Irgi 29 klausimų. Įtraukiam, jeigu niekas neprieštarauja. Niekas neprieštarauja, tai tuomet su šitais papildymais pradedam posėdžio darbotvarkę nuo A dalies. Pirmas klausimas dėl Seimo 2011 metų balandžio 14 dienos nutarimo numeris 1322 dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl vyriausybės 2020 metų spalio 28 dienos nutarimo numeris 1187 dėl paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašo patvirtimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 2017 metų kovo 1 dienos nutarimo numeris 149 dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių klausimų, pastabų, pasiūlymų? Nėra, siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimo 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Vyriausybės 2017 metų balandžio 5 dienos nutarimo numeris 253 dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Ir vyriausybės 2004 metų lapkričio 9 dienos nutarimo numeris 1424 dėl kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Ar kokių nors pastavų ir pasiūlymų yra? Nėra, siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 2007 metų birželio 19 dienos nutarimo numer 659 dėl valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Pastabų pasiūlymų klausimų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Šeštas klausimas dėl architektūros įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nėra, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl baudų už vartotojų interesų apsaugos Europos Sąjungos teisės aktų plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir vyriausybės 2019 metų rugsėjo 18 dienos nutarimo numeris 970 dėl įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Kažkokie labai ilgi pavadinimai. Ar kas nors turi pastabų dar kažkokių likusių? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl valstybės ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Ar kokių nors pastebėjimų ir pasiūlymų yra? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Varėnos rajono savivaldybės nuosavybėn projekto. Dėl projekto. Perdavimo nuosavybėn. Ar kažkas turi kažkokių pastebėjimų? Nematau. Tai siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl nekilnojamo turto perdavimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn. Kokių nors pastabų ir pasiūlymų nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. 11. Klausimas dėl vyriausybės 2022 metų kovo 2 dienos nutarimo numeris 170 dėl valstybės investicijų 2022-2024 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijoms skirtų lėšų paskirstimo pakeitimo. Ar kažkokių pastabų ir pasiūlymų yra? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. 12. Klausimas. Dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie aplinkos ministerijos. Pastabų pasiūlymų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 13. Klausimas. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn. Pastabų pasiūlymų nėra, siūlau pritarti. Pritarta. 14. Klausimas. Dėl profesinio mokymo įstatymo 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Siūlau pritart. Nematau kitų nuomonių. Siūlau pritart. Pritarta. 15. Klausimas. Dėl akcinės bendrovės LTG infra patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamo turto perdavimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. 16. Klausimas dėl vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 dienos nutarimo numeris 1248 dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Pastavų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. 17. Klausimas dėl Klaipėdos krašto metų minėjimo 2023 m. patvirtinimo. Metai Seimo mėgiami. Siūlau pritarti. Kultūros ministerijos siūlymams pritarta. 18. Klausimas dėl vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 dienos nutarimo numeris 1613 dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. 19. Klausimas dėl Tomo Davulio kandidatūros siūlymo į Europos Sąjungos bendrojo teismo teisėjais. Mes čia jau šitą turėjom, bet dabar ratą apsuko ir galutinis sprendimas. Tai siūlau pritart, kad jau kartą pritarėm ir visi kiti pritarė. Pritarta. 20. Klausimas dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Ar kažkokių pastabų ir pasiūlymų yra, nėra, siūlau pritart. Gintarė kažką norėtų.
Tik prašymas po priėmimo sujungti 20 ir 21 dėl
lėšų skirimo. Tai, būčiau tą pasiūlius, bet gerai. Aha, užfiksuom dabar, kad sujungsim 21 klausimas dėl lėšų skirimo, nes ten dalis iš rezervo, dalis iš paskolintų lėšų. Tai tą, ką galim sujungti, tai sujungim. Siūlau pritart 21 klausimui, taip pat pritarta ir tokiu būdu esame B dalyje. Tuomet B dalies 22 klausimas dėl vyriausybės 2015 m. vasario 18 dienos nutarimo numeris 186 dėl Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos ribų ir tvarkymo planų patvirtinimo pakeitimo. Prašau, Simonas Gentvilas.
Dėkuoju, premjerė, vyriausybės nariai. Nemuno kilpų regioninis parkas ir jo dalis, kuri žinomiausia yra Punios šilas, tai šiuo nutarimu plečiame gamtinį rezervatą. Po metų planavimo, kaip matote žemėlapyje, tamsiau žalia spalva yra dabartinis draustinis, šviesiai žalia yra dabartinis rezervatas. Rezervatas plečiamas į beveik visą Punios šilo teritoriją ir lieka maždaug 300 hektarų gamtinio draustinio, gamtinio genetinio medyno, kuris išlieka kaip draustinis, o likusi teritorija paskelbiama rezervatu. Iš esmės, pats Punios šilo gamtinis rezervatas didėja 5 kartus, nuo 4,5 hektarų iki 1780 hektarų, o Lietuvos gamtinių rezervatų plotas didėja net 9% šituo pakeitimu ir, na, iš esmės, 10% vienu sprendimu padidinam gamtinių rezervatų plotą. Nemaža diskusija vyko ir visuomenėje, ir derinant projektą, ir su gamtininkais dėl genetinių medynų, jų ateities. Jie yra keletas, tai yra pušynai, iš kurių imamos sėklos ir auginamos medelynuose naujos kartos medžių ir persodinamos tiek Lietuvoje, tiek Skandinavijoje. Tai tie genetiniai medynai, jie reikalingi tam, kad surinktumėm savo genofondą. Už gero mėnesio keliausime su valstybinė miškų tarnyba į Špicbergeną, kur pasaulio augalų banke patalpinsime Punios šilo sėklas, taip sakant, ateities kartam ir tikėkimės, bus galima išsaugoti tas sėklas, bet... Taip. Ten beje yra ir augalininkystės sėklų, bet šiuo atveju medynų sėklas, medžių sėklas, miškų sėklas gabenam. Bet iš esmės sutarimas yra toks, kad dėl genetinių medynų įsipareigojame pratesti diskusiją ir prie šito vyriausybės nutarimo yra prisegamas protokolas, kad iki sekančių metų pabaigos atlikti studiją dėl genetinių medynų ateities. Ir inicijuoti tvarkymo plano pakeitimą, kas leistų dar griežčiau apsaugoti dabartinį šilo genetinį medyną, priartinant jį prie rezervato statuso. Nuraminant, pasakysiu, kad visas Punios šilas yra valstybinis miškas, jis yra visas saugoma teritorija ir jokie ūkiniai miškų kirtimai ten nevykdomi. Tai kvieščiau pritarti ir... No, iš tikrųjų padidinti Lietuvos gamtinių rezervatų plotą dešimtadaliu.
Taip, ar yra kažkokių klausimų ar kažkokių kitų reakcijų į siūlomą sprendimą? Nematau nei salėje, nei nuotoliu. Tai tuomet siūlau pritarti kartu su protokoliniu sprendimu. Teisingai suprantu, kad yra nutarimas ir dar protokolinis sprendimas. Tai jeigu... Kitų nuomonių nėra, tai tuomet pritarta. Ir pereinam prie 23 klausimo dėl įstatymo, dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų. Prašau, viceministras Abramavičius.
Ačiū, premjerė. Gerbiami vyriausybės nariai. Įstatymo pakeitimas inicijuotas pirmiausia vykdant vyriausybės nuostatų įgyvendinimo plano. Reikalavimus, kas turėjo būti pateikta iki ketvirto ketvirčio, buvo pasirinkta pagreitinti procesą ir pateikti balandžio gegužės mėnesį. Taip pat vienas iš aspektų buvo verslo tarybos siūlymai premjerai bei vyriausybei rasti sprendimus lengvinant įdarbinimo procesą asmenims iš trečiųjų šalių. Be abejo, per tą laikotarpį pasikeitė ir galbūt ir geopolitinė situacija bei situacija darbo rinkoje. Kovo 3 dieną buvo aktyvuota dar 2001 metų priimta ES direktyva dėl laikinosios pabėgėlių apsaugos. Šiai dienai tokių jau turime 50 tūkstančių, netgi daugiau, viršysime 51 jau rytoj. Ir iš jų turbūt atkreipčiau dėmesį, kad apie 22 tūkstančius yra darbingo amžiaus asmenis. Tai irgi įtakoja tam tikrą situaciją darbo rinkoje. Tai po ilgų, po diskusinių procesų su verslo asociuotom institucijom radome sprendimus dėl aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių, taip pat supaprastinant jų įdarbinimą, dėl studentų, dėl startuolių. Gal aš čia detaliai nevardinčiau, pažymose viskas yra. Vienas iš galbūt tokių generalinių siūlymų buvo, išeinant jau iš mūsų vidaus reikalų sistemos bei migracijos departamento sistemos, pereiti prie taip vadinamos išorinių paslaugų teikėjo atrankų ir jų kontraktavimo, kad asmenys trečiose šalyse galėtų kreiptis tiesiogiai, na, ne į vizų centrus, bet į tam tikrus išorės paslaugų teikėjus, kurie per šį 6 mėnesių laikotarpį turėtų būti atrinkti ir šį įstatymo nuostatą, na, įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1 dienos, kas ženkliai padėtų tiek verslui, tiek darbdaviams, tiek ir supaprastintų patį procesą. Antras svarbus mūsų prisijimtas įsipareigojimas, tai 1 mėnesiu sutrumpinti visus leidimų išdavimo terminus nuo 4 mėnesių iki 3 mėnesių sumažinti, nuo 2 iki 1 ir nuo 3 iki 2. Tas būtų taip pat labai svarbus verslui palengvinimas. Ir paskutinis turbūt mano paminėtas faktorius, jeigu aš minėjau išorės paslaugų teikėjai dėl leidimų laikinai gyventi darbo pagrindu būtų suteikiami leidimai nuo kitų metų pradžios. Paraleliai taip pat planuojame, kad ateityje atsisakyti darbo vizų, bet tai jau įstatymas tokiu atveju įsigaliotų šį nuostatą nuo kitų metų Liepos 1 dienos. Ir visi darbo santykiai su trečiųjų šalių piliečiais būtų vykdomi būtent per leidimo laikinai gyventi institutą, atsisakant darbo vizų. Tas turbūt kiek tai supaprastintų ir sakykime, užsienio reikalų ministerijos konsulinių darbuotojų veiklą, taip pat ir optimizuotų patį procesą. Darbo tvarka, vyriausybės nutarimas taip pat buvo derinama su institucijom, rasti sprendimai ir na, teiktumėm Seimui tolesniam svarstymui. Ačiū.
Ačiū visi ministrė. Ar kas nors turėtų dar kažkokių klausimų ar pastebėjimų ekonomikos inovacijų ministerija?
Suderintas su mumis. Geras paketas.
Tai labai ačiū vidaus reikalų ministerijai, kad praktiškai pavyko laikytis susipareigojimo, kurį davėm verslo tarybai, šiek tiek vėluodami, bet nedaug labai. Tai manau, kad į pavasario sesiją, jeigu bus tokia Seimo valia, tai galbūt galima net ir priimti šitą įstatymo pakeitimą kažkur birželio pabaigoje. Ir aišku, tas, nors nuo to laiko, kai mes apie šitą pakeitimą diskutavom, kaip teisingai paminėta, darbo rinkoje situacija irgi dinamiškai pasikeitė ir daug tų žmonių, į kuriuos matyt buvo žiūrima kaip į potencialius darbuotojus, negali atvykti, nes turi kitų užduočių dabar savo gyvenime. Bet vis tiek kitose aspektuose ta problema išlieka aktuali ir galiausiai ir pačių Ukrainos karo pabėgėlių tikrai darbingo amžiaus moterų nemažai ir svarbu, kad tie procesai kažkaip neapsunkintų jų integracijos čia tiek, kiek jai bus reikalinga. Tai nematau kažkokių likusių pastabų ir pastebėjimų, siūlau tuomet teikti Seimui, prašyti svarstyti ir tikėkime, kad gal net ir priimti iki birželio pabaigos. Pritarta tuomet ir 24. Klausimas dėl vyriausybės 2000 metų rugpjūčio 16 dienos nutarimo numeris 927 dėl valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams dydžių nustatymą ir valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Čia, kaip suprantu, dėl paties nutarimo labai didelių diskusijų nėra, galbūt daugiau yra tokios išvalgos į priekį, tai ministrė gal trumpai pakomentuotų.
Dėkui. Taip, premjera, tai mūsų tikslas pagrindinis šio pateikimu yra tas, kad mes ilgainiui siekime suvienodinti sportininkų skatinimo sąlygas, visų sportininkų turinčių negalį ir be negalios, jos tos skatinimo sąlygos turėtų būti vienodos, todėl šio projektu siūlome padidinti valstybės premijų sportininkams ir treneriams dydžius ir už parolimpinių ir kurčiųjų žaidynių pirmą ir ketvirtą vietas. Valstybės premijų dydžiai bus keičiami etapais ir šiame etape didinamos premijos už parolimpinių ir kurčiųjų žaidynių pirmas ketvirtas vietas, priėmus reikalingas sporto įstatymo nuostatas, kurios šiuo metu yra derinamos ir poro savaičių bėgėje mes laikotarpyje mes pateiksime vyriausybei svarstyti. Ten bus nuostatos dėl konkuravimo. Yra mums labai svarbu pasitvirtinti nuostatą dėl konkuravimo, kuri reiškia, kad varžybose dalyvauti turi ne mažiau 12 sportininkų ar komandų, nebent patys organizatoriai nustato kitaip. Taip pat mes priimame ir kitas sisteminės skatinimo nuostatas, tokias kaip išplečiam stipendijų ratą, didinam stipendijų dydžius ir įvedame socialinės garantijas sportininkams. Taip pat randasi dvigubos karjeros sistema ir talento ID sistema, kurios kompleksiškai sprendžia sportininkų skatinimo klausimą. Taigi, priėmus šitas nuostatas, mes galėsime suvienodinti ir premijas už pasaulio ir Europos čempionatus. Ir nuostatos bus suvienodintos sportininkams be negalios ir sportininkams su negalia bei jų treneriams už to paties lygio pasiekimus nuo 25 metų sausio 1 dienos po 24 metų Paryžiaus vasaros olimpinių žaidynių. Numatoma teikti pakeitimą, kurio būtų mažinama sportininkų be negalios premijos iki to lygio, iki kurio mes dabar padidiname sportininkų su negale premijos. Jos bus suvienodintos. Tai tokie turbūt pagrindiniai pakeitimai ir prašome pritarti. Dar dėl derinimo suderintas be pastabų su finansų teisingumo Lietuvių kurčiųjų sporto komitetu. Lietuvos kurčiųjų sporto komitetu ir su tam tikromis išlygomis su socialinės apsaugos ir darbo ministerija neįgalių reikalų departamentų, prie SADM ir Lietuvos parolimpinių komitetų?
Na, turbūt, kad, kaip kalbėjom jau, kai diskutavom šitą klausimą, kad tai yra toksai tarpinis sprendimas, kuris nėra galutinis ir į galutinį dar mums reikės ateiti, bet tam reikia pakeisti sporto įstatymą, kad būtų aiškus principai, pagal kuriuos jau galima būtų toliau taikyti naujam ciklui suvienodintas premijas. Tai dabar tiesiog toksai gal, kad būtų ne vienkartinis sprendimas po kiekvieno čempionato ar kiekvienos olimpiados, o kažkoks sisteminis, bet akivaizdu, kad be įstatymo pataisų čia jokio dailaus ir ilgalaikio sprendimo nepavyks pasiekti, tai siūlau dabar pritarti, o toliau jau laukti sporto įstatymo pakeitimo, kuris spręstų likusias problemas. Pritarta ir tuomet perinam prie 25 klausimo dėl Aurelijaus Zyko skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotojų ambasadoriumi Japonijoje. Prašau, Egidijus Meilūnas.
Dėkuoju, gerbiamo premjerė, gerbiami vyriausybės nariai, kolegos. Užsienio reikalų ministerija parengė ir teikė vyriausybės nutarimo ir prezidento dekreto dėl Aurelijaus Zyko skirimo į Lietuvos Respublikos, skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotojų ambasadoriumi Japonijoje nuo 2022 m. gegužės 23 dienos projektus. Lietuvos Respublikos diplomatinio atstovo užsienio valstybėje gavo tos valstybės sutikimą priimti, taip vadinamą agremaną, ir iš anksto apsvarščius kandidatūrą Seimo užsienio reikalų komitete vyriausybės teikimus skiria Respublikos prezidentas. Seimo užsienio reikalų komitetas šių metų sausio 21 dieną posėdėje pritarė užsienio reikalų ministro teikimui dėl Aurelijaus Zyko skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotoju ambasadoriumi Japonijoje, o šios šalies sutikimas, agremanas, gautas šių metų balandžio 13 dieną. Jeigu trumpai apie kandidatą, tai norėčiau pažymėti, jo biografija yra išdalinta, bet norėčiau pažymėti, kad tai, galima pasakyti, yra vienas geriausių Lietuvoje Japonijos žinovų. Yra studijavęs dviejose Japonijos universitetuose, japonų kalbą ir kultūrą, laisvai išneka tą kalbą. Taip pat studijavęs Vasedos universitete tarptautinį marketingą. Tai manome, kad iš tikrųjų šiame etape, kai su šia šalim plėtosime strateginę partnerystę, gilinsime ekonominius santykius, yra tinkama kandidatūra ir dar tik tai žiniai naudojantis proga, kad iki šiol ambasadorius Japonijoje taip pat buvo akredituotas dar 6 regiono valstybėm ir 2 tarptautiniam organizacijom, tai šitą nuimam ir naujas ambasadorius galės koncentruotis būtent pirmiausia ekonominių ryšių su Japonija plėtra. Ir prašom pritarti.
Taip, ačiū viceministrė. Aš matau, kad gerbiamas Aurelijus yra pasijungęs, tai gal galėčiau paprašyti keletų tokių savo išvalgų pasidalinti apie savo darbo prioritetus, nes ką teisingai paminėjo Egidijus, kadangi dėmesio regionui mes skiriam turbūt daugiau negu bet kada buvo skiriama anksčiau ir atsiranda ir naujos atstovybės ir atitinkamai ambasadoriai, kurie jau gali dengti tas šalis ar tai Pietų Koreja ar kitas. Ir matyt, kad visose jose yra ką nuveikti ir Japonijos kaip to strateginio partnerio dabartinė mūsų supratime apie vakarų demokratijas. Kai pasaulyje tie du blokai tokie tarsi aiškiau ryškinasi, tai vis dėlto Japonija yra vakarų demokratijos dalis, nepaisant to, kad geografiškai mums yra tarsi rytuose, bet mes visą laiką tai suprantame kaip tam tikrą labiau vertybinį konceptą, negu kad kaip kažkokia geografinė nuoroda. Tai akivaizdu, kad ir tos, to, tam ryšiui yra stiprėti yra labai daug potencialo ir labai daug tokių turbūt ir neišnaudotų nišų. Tai gal gerbiamas Aurelijau, tiesiog pasidalintumėt savo kažkokiais pastebėjimais, kas jums pačiam atrodytų prioritetas ir svarbiausi dalykai. Prašau.
Tai laba diena, gerbiama premjerė, mėly vyriausybės nariai. Dėkoju, kad skirėte laiko šiandien išklausyti mane ir apsvarstyti mano kandidatūrą. Tai labai ačiū gerbiamam ambasadoriui Meilūnui už pristatymą. Dar norėčiau iš tikrųjų pasakyti, kad su Japonija turiu 25 metų patirtį, nes tiek laiko mokausi japonų kalbos. Lietuvos ir dirbus iš tą šalimi. O, sakykime, apie Lietuvos, Japonijos dvišalių santykius, na, esu kaip praktikas, jau dalyvauju šituose procesuose 15 metų, nes visą laiką esu vertėjęs aukščiausio lygio vizitų metu, tai teko tikrai pažinti šitą virtuvę. Na, o jeigu pereinant prie tų, sakykime, pagrindinių prioritetų ir tai, ką mes neturėtumėm skirti per artimiausius metus Japonijai, tai labai natūralu ir tai, ką premjerė jau pasakė, tai yra strateginės partnerystės įtvirtinimas ir stiprinimas, na, ir apie tai buvo pradėta kalbėti jau rimčiau pernai metais per Motegi vizitą, šių metų ministro vizitas, vėlgi, aš manyčiau, tikrai sustiprin šitoje srityje. Vėlgi, kaip labai teisingai premjerė pastebėjo, visiškai keičiantis, vėlgi, geopolitiniai situacijai, Lietuva su Japonija atranda vis naujų, sakykime, tokių bendradarbiavimo sričių. Ukrainos karas, jisai tapo dar vienu impulsu šnekėti su Japonija, ieškoti sąjungos su Japonija, nes noriu priminti, kad mes turime na, vieną bendrą kaimynę, tai yra Rusija, kuri mus skiria. Ir iš tikrųjų abi šalis, tiek Lietuva, tiek Japonija, gali sudaryti sąjungą prieš Rusiją, sakykime, šiuo klausimu. Taip, ir jeigu šnekant iš tikrųjų apie tas rytis, į kurias reikėtų gilintis, tai ekonominės rytis, kaip ambasadorius Milūnas ir pažymėjo, yra viena svarbiausių. Įdirbis jau yra padarytas tikrai didžiulis na, diplomatų dėka, tačiau COVID-as tikrai labai neigiamai paveikė Lietuvos-Japonijos diplomatinius santykius, šiuo metu nelabai galima pasigirti puikią statistiką tiek prekyboje, tiek investicijose, tiek turizme. Na ir man aišku, pagrindinis ir tikslas bus na, stiprinti šitas ekonominės diplomatijos keturias pagrindinės rytis, tai yra prekyba, investicijos, turizmas ir technologijų inovacijų mainai. Na ir aišku, mano tokia asmeninė ambicija yra per šitą kadenciją atvesti bent vieną didesnį investiciją į Lietuvą, žodžiu, na ir tikrai šnekėsime su visais potencialiais partneriais. Na ir dar vienas rytis, kurią reiktų paminėti ryšiuose su Japonija ir kurios nereiktų užmiršti, tai yra tie švelnioji diplomatija, kuri yra nemažiau svarbi, nes na, įvaizdžio kūrimas, pasitikėjimo kūrimas yra labai svarbus. Ir na, vėlgi, kadangi aš turiu daug patirties kultūriniai, viešoji diplomatijai, švietimo mainuose, akademiniuose mainuose, tai tikrai tikiuosi, kad galėsiu prisidėti šitoje srityje taip pat. Tuo labiau, kad turim labai svarbias datas. Šiais metais minime Lietuvos-Japonijos diplomatinių santykių šimtmetį, kitais metais turime Vilniaus 700 metų jubiliejų, na ir netrukus už kelių metų turėsime ir Osakos Expo, kuri vėlgi bus puikia galimybė pristatyti Lietuvą tiek kultūrinę, tiek ekonominės, iš ekonominės perspektyvos. Tai toks mano labai trumpas prisistatymas, jeigu turėtumėte klausimų, mielai atsakyčiau juos.
Taip, mėly kolegos, ar kas nors turėtų klausimų? Jeigu nematau, tai tuomet siūlau pritarti nutarimui ir palinkėti sėkmės gerbiamam ambasadoriui Japonijoje ir manau, kad ne kartą dar įvairiais būdais ir įvairiais formatais matyt kiekvienas pagal savo darbo sritį turės progą prie šitos temos prisiliesti. Tai nematau kitų nuomonių, pritarta sėkmės, ačiū. Ir 26 klausimas, turbūt svarbiausia šios dienos darbotvarkėje, tai žemės įstatymo pakeitimo įstatymas ir kitų įstatymų pakeitimai su tuo susiję. Prašau, Simonas Gentvilas.
Dėkuoju, premjerė, kolegos ministrai. Tai truputį premjerę užtruktume atskaityti sąrašą, nes keičiame 20 įstatymų. Žemės įstatymą keičiam visus straipsnius, tai įdėstumas nauja redakcija. Tai įgyvendinama vyriausybės programa, teikiamas Seimų įstatymų paketas, reikšmingai išplečiantis savivaldybių funkcijas, teisės ir galias, tuo pačiu peržiūrima kai kurių pavaldžių institucijų steigėjo teisės ir tai apie tai susijusi prezentacija. Iš esmės šiuo paketu yra užkoduojama dviejų etapų pertvarka. Pirmuoju etapu iki sausio ir sekančių metų gegužės atliekami trys veiksmai. Tai yra žemės politikos formavimas perduodamas aplinkos ministerijai žemės ūkio ministerijos ir antrasis tikslas tai yra žemės patikėjimo teisę miestų administracinėse teritorijose perduodama savivaldybių administracijoms ir trečiasis tai yra sustiprinama žemės kontrolė, neseniai atliktas žemės ūkio ministerijos auditas iš tikrųjų baksnoja ir nupiešia kelią, kur iš tikrųjų turėtumėm stiprinti ir kaip. Natūralu, po šito apjungimo ir šitų žingsnių atsidaro antrasis etapas, dėl jo yra gauta labai daug pasiūlymų iš visų ministerijų, įvairių institucijų, ką reikėtų padaryti, kaip stiprinti iš tikrųjų žemės politiką ir kuria linkme. Tai antrojo etapu po gegužės mėnesio būtų iš esmės peržiūrima dubliavimais, sinergijos ir taip toliau. Tai išsamiau truputį apie pirmojo etapo tikslus. Tai politikos formavimas yra perduodamas ir aplinkos ministerija formuotų valstybės politiką žemės tvarkymo srityje, tame tarpe žemės reforma, žemėtvarka, nekilnojamo turto kadastra, žemės naudojimo valstybinė kontrolė, geodezija, kartografija, erdvinių duomenų rinkimą ir tvarkymą, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimą. Tuo tarpu Žemės ūkio ministerija formuotų valstybės politiką Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros rytise, organizuotų ir koordinuotų, kontroliuotų jos įgyvendinimą. Labiau suprantama ir ne tiek biurokratiškai, tai aplinkos ministerija šiuo metu atsakinga už teritorijų planavimą, rengia nuo ir koordinuoja nuo Lietuvos bendrojo plano iki teritorinių planų ir specialių planų priežiūros savivaldybės ir vietos lygmenyje, koordinuoja statybos sektoriaus plėtrą, statybų reglamentavimą, infrastruktūros plėtrą, tačiau vat, paskutinio žingsnio, tai yra sklypų formavimo lygmenyje, mes buvome pasidalinę kompetenciją su Žemės ūkio ministerija. Tai šiuo atveju ta vertikalė ir nuosekli politika būtų sukoncentruota aplinkos ministerijoje, tas politikos formavimas pereitų sausio pirmą. Sausio pirmą dieną iš esmės perėjus politikos formavimui, kartu įsikurtų sausio trečią dieną Žemės ūkio ministerijoje konsoliduotos trijų įstaigų pavidalų vienas žemės informavimo centras, kuris gegužės pirmą dieną taptų valstybinių žemės klipų patikėtiniu, tai kas yra šiandien ir arba išnuomota, arba valstybės valdoma. Tai Žemės ūkio ministerija taptų sklypų patikėtiniu, atskirų patikėtiniu ir tą funkciją atliktų valstybinės įstaiga Žemės informacijos centras. Gegužės pirmą dieną taipogi būtų atskirta kontrolė nuo įgyvendinimo. Nacionalinė žemės tarnyba buvo kaip dvigalvis libinas, viena vertus pati įgyvendinavo funkcijas, pati save kontroliuodavo, o dėl savo klaidų pati turėdavo kreiptis į prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo. Tai tas funkcijų atskirimas buvo būtinas, bent valstybės mastu šiuo atveju jis bus žemę patikėtinio teisę valdys skirtingi gos institucijos, o nacionalinė žemės tarnyba perspektyvoje jungiama su statybos inspekcija atliks kontrolės funkciją. Kartu šiame etape mes reikšmingai irgi sumažiname eilę besidubliuojančių funkcijų, kai kuriais atvejais taupome mėnesių mėnesiais laiko, kai yra atsiklausiama tarp skirtingų žemės patikėtinių ir ypač perduodant savivaldai mes sugebėsime sutrumpinti procesus. Žinoma, lūkesčiai yra dideli, problemų laukas yra didelis, todėl ir institucijom, ir derinimo pažymoj virš 50 puslapių mes iš karto pasakėm, kad nesugebėsime visų pastabų atliepti dabar, dėl to, kad tiesiog apimtis yra didelė ir projektas yra susijęs kol kas su politikos formavimu ir savivaldos teisų plėtra. Apie savivaldos teisės. Projekto derinimo metu diskusija su savivaldybėmis, asociacija, su vyriausybės kanceliarija, Žemės ūkio ministerija, mes pradinėje stadijoje turėjome perspektyvą, kad savivaldybėms atiduoti viskas, kas yra ne žemės ūkio paskirties sklypai, tačiau visgi apsistojame, kad aiškesnis reglamentavimas bus, kad savivaldybių administracijoms būtų perduodama įgyvendinimo funkcija administracinėse ribose. Tai šiuo metu identifikuota yra 103 miestų teritorijos, kurios yra apibrėžtos administracinė riba, o už miesto administracinių ribų patikėtinio teisę būtų kol kas NŽT iki sekančių metų gegužės pirmos, o po gegužės pirmos tai būtų valstybinė įmonė Žemės informacijos centras, kuri yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Kartu yra didelis poreikis iš susisiekimo ministerijos, energetikos ministerijos, ekonomikos ministerijos, kad vystant valstybinės svarbos projektus, tokie kaip geležinkelių plėtra, energetikos projektai, lezai ir kiti, būtų aiški tvarka, kaip galima būtų susigražinti valstybei žemę iš savivaldybių arba kitų patikėtinių, kai valstybei reikia sparčiai įgyvendinti projektus, todėl įstatymo pakete numatoma aiškiai tvarka, kaip valstybė gali susigražinti ir kokie saugikliai yra sudedami, kad savivaldybių teritorijoje perduota žemė galėtų būti iš esmės akimirksniu vyriausybės nutarimais patikėjimo teisė nutraukta ir gražinta valstybės patikėtiniui, tai yra nacionaliniai žemės tarnybai. Kas liečia žemės ūkio paskirties patikėtinis, šiuo atveju žemės informacijos centrą, kadangi ten žemė bus perduodama įstatymu, tai vėlgi ir numatoma šiek tiek ilgesnė, bet iš esmės ta pati tvarka. Taip, kad valstybės svarbos projektai tikrai nerizikuoja ir vyriausybės teisės grupė įvertino išsamei, kad na, tikrai mes turėsime tą įrankį vystyti ir energetinius, ir lezų, ir infrastruktūrinius projektus, nepaisant to, kad atiduodame žemę kitiems patikėtiniams. Norėčiau išskirti ir irgi, kad neštumėm tą žinę, kad žemės ūkio interesų užtikrinimas yra atspindėtas ir žemės ūkio paskirtie žemė valdys nuo gegužės pirmos valstybinė įstaiga žemės informacijos centras. Jinai, kaip minėjau, sausio trečią dieną yra konsoliduojama ir sukuriama iš trijų skirtingų įstaigų. Tas patikėtinis valdys visus valstybinės žemės ūkio paskirties klipus, išskyrus tie, kurie yra miestų teritorijose, nes ir Vilniaus mieste, ir kitose miestuose yra žemės ūkio paskirties klipų, bet tą patikėjimo teisę jau valdys savivaldybių administracijos. Tai užmestyje, kitaip tariant, valstybiniai sklipai bus valdomi žemės ūkio ministerijos pavaldžios įstaigos. Čia yra net išskirtinai šita žemės ūkio paskirties žemės klipai bus perduodami įstatymu šitai įstaigai, tai yra išskirtinai nu, toks didesnis saugiklis, nes pavyzdžiui, kariuomenį, kelių direkcijai, savivaldybėms, urėdijai ar kitiems perduodama žemė yra vyriausybės nutarimais, o čia iš karto įstatymai yra įrašoma, kad visi valstybės žemės ūkio paskirties klipai, kurie priklauso valstybei arba yra išnuomoti, jie yra įstatymė nurodoma, kad yra perduodami ir atskirų vyriausybės nutarimų nereikės. Taipogi trečiasis saugiklis yra labiau infliacinis saugiklis, truputį kainų reguliavimo, sakykime, žemės ūkio paskirties kainų reguliavimo, kad na, nebūtų didelės ir intensyvios konversijos, tai įstatymė numatomas 1% ploto maksimalus konversijos ribojimas, kad jeigu daug žemės ūkio paskirties sklipų vienu kartu per vienus metus keičiame, tai keičiant sklipus, kurie paskirti keičiant virš 1% to ploto, mokama 100% vertės kompensacija pagal masinį vertinimą į valstybės ir savivaldybių biudžetus. Taip ir ūkininkams, iš esmės, kurie nuomojasi sklipus, užtikrinama, kad na, yra saugikliai, kurie nuo perteklinio spekuliacinio konversijos didinimo apsaugoti. Ir paskutinė skaidrė, iš esmės debatų bus tikrai daug Seime, tai yra, mes matome šitą projektą iš esmės vyriausybės mastu kaip žymiai sistematiškesnį ir vertikalesnį erdvinės infrastruktūrinės plėtros projektą. Didžiosios rizikos vis tiek yra sukoncentruotos ir dieji ginčiai yra sukoncentruoti ten, kur yra vyksta statybos, todėl na, labai svarbu, kad teritorijų planavimas būtų integralus su žemės politika. Tuo tarpu savivaldybės gaus žymiai greitesnius instrumentus dėl paprasčiausios daugiabučių parkavimo aikštelės nebereikės atsiklausinėti nacionalinės žemės tarnybos ir procesas sumažės bent 2 mėnesiais, kad galėtų pradėti savivaldą daryti elementarius ūkinius darbus. Ir kartu ir gyventojams bus aiškiai atskirtos kompetencijos, mažės institucijų skaičius, nebeturėsime institucijų, kurios ir įgyvendina ir save kontroliuoja, bus pritaikyta geroji 4 akių praktika, kai vienoje institucijoje yra įgyvendinimo funkcija, kitoje institucijoje kontrolės funkcija, tai tikimės iš tikrųjų, kad na, ir pats saugiklių, valstybės mastų saugiklių buvimas užtikrins, kad ir mes galėsime žiūrėti į žemės politiką kaip patikimą politiką. Tai ačiū už galimybę pristatyti.
Ačiū. Tai dabar ar kas nors dar po visų šitų ilgų diskusijų, kurios tęsiasi, turėtų kažkokių pastebėjimų, ar galim tokį projektą teikti Seimui kaip vyriausybės siūlymą. Aš primenu, kad tas projektas yra ir vyriausybės programos dalis, ir tam tikro mūsų susitarimo dvišaliame formate su savivaldybė asociacija. Ir jeigu neklystu, ir to susitarimo, kurį partijos yra pasirašusios su savivaldybių asociacija kažkada prieš rinkimus dar prezidentūroje, kur džiugiai visi pasirašė. Tai turbūt, kad politinė valia yra aiški, o toliau praktiniai dalykai turbūt dėl jų dar bus diskusijų Seime, bet svarbu, kad tos diskusijos prasidėtų ir jau pasibaigtų mūsų lygmenį, nes man atrodo užsitęsė šiek tiek. Tai ar galim pritarti paketui ir keliauti į Seimą? Tuomet, jeigu dar pakeliui kažkokių patobulinimų atsirastų, bus visada galima tai padaryti, ar per papildomą išvadą, ar kažkaip, ar per komitetų svarstymus. Bet dabar jau siūlau perduoti ir judėti priekį. Tai ačiū. Tuomet 27 klausimas, tas, kuris iš pasitarimo persikelia, tiesioginis valdymas Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, tai dar kartą posėdžiui tą patį.
Ačiū, premjerė. Na, iš tikrųjų, motyvus teikti tą klausimą aš jau pateikiau per, teikti vyriausybėje tą klausimą pateikiau per pasitarimą. Šiuo atveju gal tik tai paminėčiau, kad būtent sutrikdyta yra savivaldybės vykdomosios institucijos veikla, nes būtent direktorius yra vykdomoji institucija, kuris jau nėra paskirtas daugiau negu 2 mėnesiai. Ta konstatavo ir vyriausybės atstovo institucija, ta konstatuoja ir vidaus reikalų ministerija, buvo bandyta įvyko susitikimas, buvo bandyta pasiūlyti rasti sprendimus, bet paskutinėme Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdėje direktorius taip pat nebuvo paskirtas, tik tai valstybės tarnautojas laikinai vykdantis šias funkcijas. Todėl išlieka visos prielaidos siekiant užtikrinti visų būtinų savivaldybės funkcijų ir paslaugų vykdymą, būtent kreiptis į Seimą ir priimti tiesioginio valdymo nutarimą, kas užtikrintų būtent tolydų paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams ir nutarimas galiotų jau iki susirinktų naujai išrinkta savivaldybės taryba, tas įvyktų kažkur tai tik tai kitų metų balandžio mėnesį. Taigi visos prielaidos išlieka. Kita vertus, turbūt, prevenciškai vėlgi per tą laikotarpį nuo vyriausybės posėdžio iki Seimo posėdžio būtų pilna galimybė Kalvarijoje politikams rasti tinkamus sprendimus. Ačiū.
Taip, tai kadangi mes čia tik siūlome Seimui šitą sprendimą ir suteikėme dar vieną šansą tarybai rasti sprendimą, kas praeityje yra pasiteisinę ir pavykdavo, tai galbūt ir dabar atsiras išminties ir pavyks, tai siūlau tiesiog pritarti, teikti šitą siūlymą Seimui, o toliau matysime, jeigu tos išminties neatsiras, tai tada jau Seimui teks dėl to apsispręsti. Tai nematau kitų nuomonių, tuomet pritarta. 28 klausimas, rinkimų kodeksas ir susiję įstatymai, vyriausybės išvada Seimui, prašau, Evelina Dobrovols.
Ačiū, premjera, išvada Seimui pristatys viceministra Jurga Greičienė, gal labai trumpai tik vėsų, puikiai suprantame, kaip svarbu pateikti kuo greičiau išvadą ir kad Seimas galėtų sėsti ar tikrai judėti su labai didelės apimties kodeksu, ir ypatingai, kad tai yra labai svarbu ir artėjantiems rinkimams kitų metų, 24-iems. Ką aš norėčiau akcentuoti, pati išvada neatneša kardinalių pokyčių. To, dėl ko susitarė Seimas ir politinės partijos Seime, iš esmės, kad ir pakankamai ilga vyriausybės išvada, iš esmės, atliepia tai naujausią jurisprudenciją ir konstitucinį teismą, tai kitų elementų, kur viceministram tikrai pristatys.
Tai prašau, Jurgita.
Sveiki visi, ačiū. Pasistengsiu trumpai, tai kaip žinia, rinkimų kodeksas sudaro 3 įstatymų paketai, vyriausybė teikia išvadą dėl visų jų. Trumpai pristatysiu pagrindinius dalykus, kas turbūt reikšminga, kai kalbam apie rinkimų kodeksą ir vyriausybės išvadą. Tai pirmiausia, ką siūloma pasvarstyti dar kartą, vis tik turint galvoje, kad konstitucinio įstatymo keitimo procedūra yra sudėtingesnė, reikalaujantį didesnės balsų daugumos, puikiai žinome, kad rinkimų teisė dažnai yra gana procedūriniai klausimai, ją reglamentuojama, vis tik siūlome dar kartą pagalvoti rinkimų kodeksą palikti apibrieštus tik konstituciškai svarbius pagrindinius rinkimų organizavimo ir vykdymo klausimus. Ir išbraukti gana detalų ir procedūrinį siūlomą VRK ir kitų komisijų veiklos reguliavimą, taip užtikrinant, na, galbūt stabilesnį rinkimų kodeksą, keičiantis vyriausios rinkimų komisijos darbo organizavimo taisyklėm ar sąlygom. Taip pat siūlo vyriausybė papildomai nustatyti, kad asmo negali dalyvauti rinkimuose į Europos parlamentą, neturi teisės rinkti ar negali būti renkamas, jei atitinkama jo teisė rinkti ar teisė būti renkamam yra apribota toje ES valstybėje norėje, kurios pilietis jis yra. Siūlome nustatyti vienodus ribojimus būti renkamų asmenių visų rūšių rinkimuose, papildyti nuostatą, kad negali būti renkamas karys, atliekantis kariūnų tarnybą, vėliau įgarsinsiu krašto apsaugos ministerijos teiktą pastabą, pagal kurią vyriausybės išvada dar bus papildyta iki pasirašymo. Taip pat nustatyti reikalavimą kandidatui Seimo narius ar Respublikos prezidentus kandidato anketoje papildomai rašyti, ar jis nėra priesaika ir pasižadėjimų susijęs su užsienio valstybe. Be to, pasakyti, kad šiurkščių rinkimų kodekso pažeidimų laikytina ir žinoma neteisingos informacijos kandidato anketoje pateikimo, taip pat numatyti pasekmes už šiurkščius pažeidimus nustatytus ne tik iki rinkimų, bet ir jiems paaiškėjus po galutinų rinkimų rezultato nustatymo. Susisteminti ir nustatyti aiškę skundžiamų VRK ir jos pirmininko ar įgalioto nario sprendimų paskelbimo ir apskundimo tvarką, siekiant, kad kodeksas atitiktų asmens duomenų apsaugos reikalavimus, patobulinti jį ir asmens duomenų apsaugos aspektu, jokių būdų šitas pasiūlymas nereiškia to, kad yra mažinamas viešumo ar prieinamų duomenų standartas. Tikslas yra patikslinti nuostatas susijusias su asmens duomenų viešų skelbimu, interneto svetainėje atsisakyti perteklinio asmens duomenų tvarkymo, sukurti aiškiai apibrieštus tikslus, kuriais tie duomenys tvarkomi. Na ir įsigaliojus priimtai konstitucijos pataisai, pagal kurią kandidatų į merus nenustatytas reikalavimas būti nuolatiniu atitinkamo savivaldybės gyventojų, atitinkamai turėtų būti patikslintas ir rinkimų kodekso projekte numatytas teisinis reguliavimas. Labai svarbu yra tai, kad konstitucinio įstatymo galia yra aukštesnė, tad su jo nuostatomis turėtų būti suderinti ir kai kurie kartu su juo neteikiami įstatymai, tas irgi yra pastebima vyriausybės išvadoje. Vyriausybės išvados programos kontekste gal svarbu pažymėti tai, kad projekto autoriai neįdėjo nuostatų susijusių su balsavimo internetu. Jeigu kalbėti apie esminius vyriausybės išvados pastebėjimus politinių organizacijų įstatymo projektui, tai keletas iš jų yra susiję su registrų ir informacinių sistemų atnaujinimu. Turinio dalykai būtų tie, kad ne tik Lietuvos Respublikos ir ES valstybių narių piliečiai, bet ir kiti nuolatiniai atitinkamos teritorijos gyventojai turėtų teisę dalyvauti rinkimų komitetų steigiamų savivaldybių tarybų rinkimuose veikloje. Tas turėtų būti atspindėta rinkimų kodekse. Taip pat su ES teisiniu reguliavimu turėtų būti suderinta analitinių centrų veiklos finansavimas, akcentas dedamas Europos politinių fondų lėšų netitikimas reglamentui. Na ir tas pats asmens duomenų apsaugos aspektas yra minimas, kaip jau užsiminiau, yra siūloma įtraukti į projektą politinių organizacijų registro steigimą, kas atitinkamai pareikalautų papildomų valstybės biudžeto lėšų 23-24 metams. Na ir be viso to taip pat būtų reikalingi dar ir esamų informacinių sistemų registrų atnaujinimo darbai, kas susiję su politinių organizacijų įstatymo projektu. Tam irgi būtų reikalingi papildomos valstybės biudžeto lėšos bendrai, tai sudarytų 340 tūkstančių eurų. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad 23 metų savivaldybių tarybų rinkimai artėja, siūlome nustatyti išimti ir netaikyti tam tikrų nuostatų. Dėl reikalavimų būti registruotiems iki rinkimų likus 180 dienų, taip pat kaip laikina priemonė rinkimų komiteto steigėjams numatyti pareigą pateikti pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą. Jeigu kalbėti apie esminės pastabas administracinių nusižengimo kodekso projektui, tai bendrai galima pasakyti tai, kad projekto rengėjai iškinamajame rašte nepagrindė savo siūlomų nuostatų ir vis tik vyriausybė siūlytų nešvelninti atsakomybę šitoje srityje, suprasdama, kad atsakomybė kaip neišvengiamumas yra reikšmingas, kai mes kalbame apie skaidrus, atvirus, demokratiškus rinkimus. Kas galbūt labai aktualu būtų turint galvoje apie pokyčius, kurie įvyko konstitucijos lygmenį, konstitucijos pakeitimus, tai kurie įsigalios gegužės 21 dieną, labai svarbu yra tai, kad tos konstitucijos pataisos iš esmės jau yra atlieptos rinkimų kodekse ir papildomų korekcijų nereikalauja. Na ir kaip jau ir minėjau, išvados derinimo metu iš suinteresuotų su institucijų sulaukėme dalies pastabų, tai norėčiau įgarsinti tas pastabas, pagal kurias bus pataisyta, išvada šiuo metu yra paskelbta. Tai pagal krašto apsaugos ministerijos teiktą pastabą bus atsižvelgta į siūlymą atsisakyti perteklinės rinkimų kodekso 59 straipsnio pirmos dalies nuostatos. Taip pat bus atsižvelgta ir išvada įtraukta finansų ministerijos pastaba dėl valstybės biudžeto lėšų politiniams partijoms paskirstimo, na ir siekiant įgyvendinti visiškai naują konstitucinio teismo balandžio 27 dienos nutarimą, taip pat bus siūloma papildyti vyriausybės nutarimą šiomis pastabomis dėl rinkimų kodekso. Tai yra, kad siūlytina papildyti 85 straipsnį ir jame numatyti, kad kandidato plakate ar plakate su kandidatų sąrašu teikiama diferencijuota informacija apie kandidato pripažinimą kaltu dėl nusikalstamos veiklos nurodant jos rūšį, sunkumą, kaltės formą, kėsinimosi objektą ar dalyką, kada asmuo dėl jos buvo pripažintas kaltu ir kada yra išnykęs jo teistumas. Konkrečiai siūloma įrašyti nuostatą, kurią dabar įgarsinsiu. Jei kandidatas anketoje rašo, kad buvo pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarimo, rinkimų komisijos leidžiamame kandidato plakate, taip pat plakate su kandidatų sąrašu prie kandidato pavardės turi būti pažymėta. Teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kartu nurodant pripažinimo kaltu datą, nusikaltimo sunkumą, nesunkus, apysunkius, sunkus ar labai sunkus, kėsinimosi objektą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso skyriaus pavadinimą, išnykus teistumo, jo išnykimo faktą ir datą. Išskyrus tos atvejus, jeigu asmo buvo pripažintas ir toliau netesiu, nes nuostata tokia, kokia buvo pasiūlyta projekte. Taip pat siūlytina papildyti rinkimų kodekso projekto 76 straipsnio 1 dalies 12 punktai ir jame įrašyti, kad pateikiant informaciją kandidato ketoje apie nusikalstamą veiką, už kurią asmo buvo nuteistas, turi būti nurodoma nusikalstamos veikos rūšis, sunkumas, kėsinimus objektas ir dalykas ir ar kada yra išnykęs teistumas. Na ir atsižvelgiant į įsigaliosiančio konstitucijos 74 straipsnio 2 dalies nuostatą, siūlytina papildyti 76 straipsnio 1 dalį naujų punktų ir nustatyti, kad kandidato anketoje privaloma įrašyti informaciją apie tai, kad asmuo anksčiau buvo pašalintas iš Respublikos prezidento pareigų ar neteko Seimo nario, savivaldybės tarybos nario, mero ar Europos parlamento nario mandato už priesaikos sulaužimą. Šiurkštų konstitucijos pažeidimą ar nusikaltimo padarimą ir toliau nuostata tokia, kokia buvo pasiūlyta projekte, todėl netesiu. Nutarimo projektas šiais aspektais būtų patikslintas iki pasirašymo. Ačiū.
Taip, ar dar pastabų pasiūlymų nėra? Čia, kaip ministrė pasakė, vyriausybės turbūt požiūris yra toks daugiau techninis, nes dėl kitų dalykų Seime politinės partijos visos ir VRK, kur taip pat politinės partijos atstovavimas turi galimybę diskutuoti, tai mes neįsivelkim ir nedubliuokim tos diskusijos. Siūlau pritarti tuomet išvadai ir teikti ją, kad Seimas galėtų toliau svarstyti. pritarta. Tuomet 29 klausimas dėl Lietuvos Respublikos komercijos atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos generalinėme konsulate Čikagoje, ambasadoje Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Korejos Respublikoje, Japonijoje, Lenkijos Respublikoje, Singapūro Respublikoje, Danijos Karalystėje, Prancūzijos Respublikoje, Italijos Respublikoje. Prašau, viceministrė Jovit.
Tai ekonomikos ministerija teikia nutarimą steigti 9 papildomas pareigybės, įgyvendinam vyriausybės programą ir joje numatytas strateginius tikslus dėl diversifikacijos ir būtinybės atverti Lietuvai naujas, Lietuvos verslams naujas rinkas ir, aišku, tinkamai pasiruošti iššūkiams kylantiems dėl trukinėjančių grandinių ir Kinijos veiksmų, taip pat trukinėjančių tiekimo grandinių dėl karo Ukrainoje ir Rusijos agresijoje ir su visu tuo susijusių pasiekmių Lietuvos ekonomikai ir verslui. Ir turime tas, manome, kad šitas pareigybės reikėtų įsteigti kuo greičiau. Kaip minėjau, šiuo metu turime 14 komercijos atašė, papildomai yra steigiamos 9, kodėl ir kokiose valstybėse, kokiose atstovybėse mūsų jos yra steigiamos dar 21 metais kartu su ekonominio diplomatijos taryba ir būtent buvusioje darbo grupėje kartu su svarbiausiamis verslo asociuotomis struktūromis suderinome tas kryptis, jos buvo išgrinintos, tai šiais metais steigiame 5, likusias išdėstom per sekančius ir 24 metus. Taip pat, kaip buvo jau sutarta tarp institucinio pasitarimo metu, keldami ambicingus tikslus ekonominės diplomatijos plėtrai, kartu su užsienio reikalų ministerija, į artimiausią ekonominės diplomatijos tarybos darbo grupės posėdį siūlysime įtraukti klausimą dėl užduočių formulavimo ir konkrečių rodiklių nustatymo ekonominiams atstovams, kartu įvertinant poreikį peržiūrėti diplomatinio atstovybių konsulinių įstaigų ekonominių funkcijų vykdymo taisyklės. Toks buvo sutarimas, kad visa šita Team Lithuania veiktų kuo geriau, prisidėtų prie Lietuvos ekonomikos augimo, verslo plėtros ir, aišku, naudos kiekvienam piliečiui. Tai manome, kad šitos 5 komercijos atašė šiais metais ir likę 4 kitais ir sekančiais, tai padėsime verslui ieškoti tų naujų rinkų, pritraukti naujas investicijas ir skatinti inovacijų ir technologijų bendradarbiavimą atitinkamose rinkose. Tai norėtume paprašyti pritarimo.
Tai ačiū, turbūt čia didelio ginčo nebus, pastabų aš nematau ir klausimų nematau, tai tik tai ateičiai reikėtų kažkaip pačią skirimo procedūrą susipaprastinti, nes čia gal per daug laiko mes sugaištam, kol iki vyriausybės sprendimo ateina klausimas, kuris iš esmės yra institucinis. Tai manau, kad tikrai pakanka ministerijų gebėjimo įvertinti, ar yra biudžeto, kokie yra prioritetai ir ar yra vietos atstovybėje, kad galėtų žmogus dirbti. Tai šiandien pritariam, o toliau ateičiai jau matyt, kad bendram kontekste pagalvosim, kaip tą galim supaprastinti. Pritarta. Tuomet šią posėdžio dalį baigiam.